Мы переходим далее к следующему нашему гостю. С нами Вячеслав Потапенко, директор Института зеленой экономики и доктор экономических наук. Вячеслав, здравствуйте.
Добрий день.
Ви повернулися, власне кажучи, з Донбасу. Ви були в Лисичанську, так?
Так.
І були не лише в Лисичанську.
Так.
Ну, об'їздили кілька міст, так?
Так.
Ми взагалі-то планували поговорити про екологічну ситуацію, тому що, по-перше, про це дуже мало говорять.
Ну, давайте
на жаль,
а далі розвинемо трошки
так,
цю тему.
От як змінилася ситуація з того часу, коли ми з вами говорили і загострювали нашу розмову на тому, що ситуація вимагає невідкладних і дуже чітких рішень для того, щоб насправді ну, не було те, що називають екологічною катастрофою у зв'язку, в тому числі, з проведенням бойових дій в цій частині країни.
Так, ну, пройшло вже десь майже 2 місяці. Ну, ситуація яким чином змінилася? Скажімо, погіршення екологічної ситуації якогось катастрофічного не відбулося за цей час, але якихось конструктивних рішень щодо подолання цих наслідків теж не відбулося. Тобто ми можемо очікувати, що створення цих адміністративних структур, там, міністерства і так далі, яке має займатися цими територіями.
А це міністерство в справах АТО має це на увазі?
Можливо, так. Можливо, якось цим буде займатися. Тим більше от з'явилася інформація, що туди якісь досить серйозні кошти перенаправляють на відновлення Донбасу. Там просто ситуація яка, що все одно, поки не буде зроблена оцінка цієї ситуації щодо підтоплення, перш за все, і інше, і забруднення території, реально щось відновлювати все одно неможливо. Тобто, якщо хтось буде це робити, це ну, просто списати ці кошти, тому що там ну, дуже багато територій, які постраждали, це особливо стосується цих старопромислових районів, де багато шахт, і вони підтоплені, змінилися властивості ґрунтів, і вони можуть просто...
А, кстати, а наскільки повна картина от, з непідконтрольних територій?
Так, навіть і на підконтрольних територіях немає повної картини, тому що фактично системно цим ніхто не займається. Окремі громадські організації, активісти збирають якусь інформацію, береться якісь супутникові дані іноземні, якщо вони надаються, і таким чином збирається потроху інформація. Ну, на сьогоднішній день фактично і нема кому цим займатися, бо як такої системи екологічного моніторингу немає і в Україні, вона зруйнована. Ну, новий міністр каже, що буде цим займатися, але ж це ж поки що обіцянки, а реально ж цього нема.
А я от, власне, хотів запитати, яка позиція? Є ще ж Міністерство екології? Ну, та, чи виявляє...
Собственно, профільне.
Так, чи виявляє воно якусь активність?
Ну, як сказати, вони... Формально, періодично до цього долучаються, тобто не можна сказати, що вони взагалі ніяк до цього ставляться, але я так розумію, що в них же ж теж немає під це фінансування і можливостей інформаційних, і кадрів немає, і так далі. Тобто ми ж розуміємо, що ну, от, міністерства такі в наш, ну, в, на Заході, в таких досить, скажімо, там, небідних країнах, як Азербайджан, Казахстан, вони як працюють? Вони замовляють серйозним фірмам, своїм чи іноземним, такого плану дослідження, тобто об'являється тендер, проводяться дослідження там, екологічні, чи створюють там, системи екологічного моніторингу і так далі. Тобто це ж не роблять фахівці міністерств. Оскільки в нас ці кошти і так були невеликі, а останні 2 роки вони виділяються, як і повсюди, тільки на підтримання державних структур, там, виплату зарплати і так далі, то вони ну, фактично можуть працювати тільки з якимись відкритими даними. Тобто ні замовити дослідження вони не можуть, і провести дослідження вони не можуть, тому що обласні підрозділи, які мало Міністерство екології, вони передані в... обласні адміністрації. В обласних адміністраціях вони, як сказати, на розсуд
ну, то есть, понятно, ніякому системному моніторингу речі
звичайно,
взагалі не йде.
Звичайно, я ну, зараз зіткнувся з тим, що от, призначили нового голову в Поліський район Київської області, а там немає людини, яка займається екологією. Тобто до мене звернулися як до консультанта, бо там є один радіолог, і фактично карти 90-х років, і ну, тобто ми допомагаємо, як можемо, щоб ну, якось покращити ситуацію, щоб адміністрація могла там навести якийсь лад, тим більше там створюється цей радіологічний заповідник і так далі. Тобто... А там, де військова ця цивільна адміністрація, ну, звичайно, там ну, ще менше цим займається. Ну, правда, я не буду казати, бо ну, я не спілкувався безпосередньо з їх представниками. Ми їздили на таку розвідку щодо можливості проєкту регіонального розвитку, спілкувалися з громадськими активістами, з місцевими депутатами, бізнесменами, ну, тобто так, щоб зрозуміти, яка там ситуація, чи можливо допомогти в плані там стратегічного планування і ну, зеленої економіки, як можливості ну, нової такої галузі, які там можна впроваджувати, бо скажімо, ну, це ж Луганщина, і от Сєвєродонецьк це на сьогоднішній день столиця цієї частини Луганської області, яка знаходиться під контролем України. Фактично, це зона АТО, туди в'їзд через блокпости. Ну, але там спокійно. І ну, Сіверський Донець, він, це місто, воно розквітло, бо туди переїхала з Луганська адміністрація, туди переїхали установи, туди приїхали чиновники, там з'явилися кошти, вони знімають квартири, там таке. А Лисичанськ, який знаходиться через річку, там, ну, фактично на іншому березі річки, ну, там один міст підірвали, тобто там їхати кілометрів 7. Там, навпаки, ситуація жахлива, тому що це більш старе місто, там інфраструктура 30-х років, воно дуже довге. Там, ну, основні екологічні проблеми в них пов'язані із водопостачанням, тому що, ну, там було певне забруднення, і в них дуже старий водовід, і, ну, там 40 кілометрів вони цю воду качають з цього донця. Ну, коротше, там є багато своїх нюансів.
Ну, і Лисичанську багатьох асоціюється з Лисичанським нафтопереробним заводом. Так,
який закрит 5 років. Справа в тому,
не
що...
працює. Так,
да, там же ж криза почалася не в зв'язку з війною, а вона почалася раніше, в зв'язку з зміною взагалі економічної ситуації, цими глобальними змінами, вартістю ресурсів і так далі. Нафтопереробний завод закрит 5 років, але там частина людей утримується, їм сплачується частина зарплати. Більшість у цих великих підприємств, які там були і заради якого ці квартали будувалися, цього великого міста, там ну, до війни було 100 тисяч населення, це як Біла Церква.
Власник нафтопереробного Лисичанського заводу, я так по пам'яті, це російські акціонери,
ну,
так?
Ну, я чув, що це російські власники, він 5 років утримує.
Я просто зараз, оце знаєте, я просто думаю про те, що Луганська і Донецька область, там повним ходом до війни йшла контрабанда пального. Тобто бензовози там йшли повним ходом через неіснуючий кордон з Росії, а нафтопереробний Лисичанський завод зупинили. От, можливо, в цьому є якийсь зв'язок і економічний підтекст? Можливо, та? Але це мають експерти-спеціалісти це дослідити цю історію.
Я думаю, що це мають спеціалісти дослідити. Я теж про це чув, що взагалі оця вся ідея створення цієї так званої Луганської Народної Республіки, вона належала людям, які якраз контролювали оцю контрабанду пального в Україну. Вони просто вирішили, що це буде такий гарний організаційний хід.
Ага, ну от...
Для того, щоб мінімізувати економічні витрати, ніхто ж не сподівався, що це ну, обернеться там такими всякими
війною,
ситуаціями.
Так?
Да,
от то... цікава в цьому контексті заява Валентина Ландика про те, що Єфремов домовлявся з російською владою про окупацію Луганська. Ну, я думаю, що цим Генеральна прокуратура щонайменше має займатися. А от в ваших розмовах з місцевими активістами, дуже цікаво, от коли йдеться про розвиток регіону, про інвестиції, про нову інфраструктуру, там, про нові підприємства, нового покоління, чисті, в концепції зеленої економіки. Наскільки вони ну, от у них стоїть пріоритетність саме екологічного сегменту? Та? Тому що, знаєте, у мене таке уявлення, що в Україні загалом питання екологічної безпеки завжди було десь там на 10-му або 15-му місці. Ну, що зараз? Чи насправді от люди розуміють, наскільки це важливо?
Ну, до певної міри ви праві. Там ситуація залежить від того, з ким розмовляти. Якщо це активісти, які займаються екологічними проблемами, і вони співпрацюють із місцевою владою, вони мають досвід, вони розуміють, що з цим, як можна робити. Якщо ми говоримо з представниками бізнесу, з місцевими депутатами, вони, ну, насправді далекі від цього. Тобто в цьому плані ситуація така. Але, ну, якщо так в двох словах, на сьогоднішній день оця територія Луганської області, яка контролюється Україною, вона має населення десь приблизно 700 тисяч людей, і крім оцього міста Сєвєродонецьк, Луганськ, і там ще є Рубіжне, які знаходяться на відстані там 5-7 кілометрів одне від одного, фактично утворюючи одну агломерацію десь з чисельністю населення там під 300-350, ну, теоретично там частина виїхала. От. А все інше – це селища міського типу і села. І там, ну, така досить цікава ситуація, що там дуже розвинене сільське господарство, дуже багато брендів, які ми можемо бачити у Києві, там молоко, м'ясо і так далі, це виявляється звідти, я якось
не знаю. Невзирає на велике кількість замінірованих територій.
Так, і там в них з сільським господарством все чудово, вони працюють, експортують, продають, і завдяки сільському господарству і невеличким хімічним підприємствам, тобто великі зупинилися, а невеликі, коли якісь були приватизовані, там більш нове обладнання, вони виробляють якусь тару, ну те, що можна реально продати, не там не на космос працюють і на ВПК, а на щось реальне, то фактично, ну, за мене знов-таки немає офіційних даних, але фактично вони на себе заробляють. Тобто оця частина Луганської області, вона з економічної точки зору, як не дивно, виявилася самодостатньою. Зважаючи на те, що в Сіверський Донець, в місто, це, ну, він як став столицею, він виконує певні функції, і ця функція столичності додає йому, ну, ці кошти. Туди навіть переїжджають люди з інших, ну, з того ж самого Лисичанська, бо вони кажуть там, що ми їздимо в ресторан в Лисичанськ, тому що у нас, ну, свого там нормального нема, тому що позакривалися ресторани. Дуже багато людей, ну, це було багате місце, місто, тому що
Сєвєродонецьк мається на увазі?
Лисичанськ. Лисичанськ. Да, там і шахти. До речі, виявляється, там перша шахта на Донбасі. Я там знайшов пам'ятник Капустіну, який в 1710 році знайшов вугілля на Донбасі. Я просто хочу сказати, 1710 рік, це ще було, коли Україна була досить автономна, це Полтавська битва, десь там 7 років, тобто це було фактично за того часу, коли ця була Слобожанська Україна. Вони знайшли там це вугілля, і там в них взагалі перша шахта. Там є музей от першої шахти вугільної на Донбасі. В принципі, ніхто про це не знає.
Кстати, а какая ситуация сейчас вот с теми затопленными радиоактивными шахтами, о которых тоже говорились еще до начала военных действий? Собственно, сейчас,
ну,
наверное, увеличилось.
Ну, більшість цих шахт, вони ж знаходяться, по-перше, в Донецькій області, і вони знаходяться на території, що не контролюється Україною. Тому фактично можемо користуватися або даними дистанційних спостережень, або чутками людей, які туди їздили до якихось родичів, чи хтось переказував і так далі. Ну, от я вже казав, ми проводили круглий стіл по екології Донбасу. Ну, були люди з, ну, наших територій, але з Донецької області. Ну, вони, як розказували, що там, ну, дуже багато територій фактично є підтопленими. І що фактично всі шахти державні, вони закриті. І що видобуток вугілля відбувається фактично на цих нелегальних копанках. І якщо це вугілля там, ну, там, до речі, така виявилася проблема, я по іншій лінії до цього ми почали виявляти, що фактично через вугілля з нелегальних копанок легалізується через непрацюючі державні шахти, які зареєстровані на українській території, тому щоб можна було експортувати, і вони сплачують податки в Україні, територіально знаходячись в цих районах неконтролюємих. Але якість же вугілля інша, тобто якщо там з кілометру добувається і з 20 метрів викопали цижин. І коли привозять сюди на теплові електростанції, ну, місцеві мешканці, тут є ж біля Трипільської, де скажуть, більше пилу, почалися хвороби, роздуває, розвиває, зольність збільшився. Ну, тому що, наприклад, Трипільська ДРЕС була заточена, вона була побудована під Донбаський штиб, високоякісне енергетичне вугілля там з окремих шахт. А фактично замість нього, я так розумію, зараз іде ну, щось інше. Це теж от така екологічна проблема в Києві, яка створюється от тими ситуаціями, які є на Донбасі, як не дивно. От воно так теж працює.
Я напомню, що в ефірі програми «Київ-Донбас» ми говоримо з доктором економічних наук і директором Інституту зеленої економіки В'ячеславом Потапенко. Мы говорим, что нет, да, системных подходов к контролю за состоянием окружающей среды на тех территориях, но наверняка вот вы во время этого круглого стола разрабатывали какие-то системные подходы, все-таки какие-то шаги, может быть, об этом скажете?
Ну, щодо системних кроків, необхідно, звичайно, розробити програму екологічного моніторингу цієї зони АТО. Це обов'язково, це першочергове завдання. Для цього необхідно застосовувати дані космічних знімків, з яких на сьогоднішній день за сучасними технологіями можна виявляти дуже багато чого. А коли вже ну, буде можливість дослідникам потрапити на ці території, то ну, навіть перш ніж робити там розмінування, або разом з цим необхідно там дослідити оці території, де підтоплені ці шахти, де забруднені ґрунти і чи можна використовувати воду. Тому що ну, там дві основні проблеми. Це забруднена вода і оці підтоплені шахти, невідомо, що там можна будувати. Що стосується розвитку, якщо говорити конкретно про цю частину Луганської області, то там воно виявляється таким чином, що було б, звичайно, дуже доцільно, як сказати, якось цю агломерацію цих трьох міст Сєвєродонецька, Лисичанська і Рубіжного, ну якось формалізувати як якусь угоду між їх там, я не знаю, може міською владою, щоб вони, ну, тому що це може дати синергетичні ефекти, вони можуть стати площадкою для отримання інвестицій, тому що кожен з цих міст має, ну, свої певні переваги і свою спеціалізацію. І утворивши, ну, таку агломерацію на рівні угоди, вони отримують, ну, 300-тисячне місто, як нормальне обласне, воно може бути, тобто це буде суб'єкт, з яким можуть вести вже переговори інвестори, вони можуть собі дозволити, скажімо, і найняти якихось експертів, і зробити якусь інвестиційний підрозділ, яким цим займався. І в них може бути насправді синергія, і в тому числі вони можуть вирішувати там і свої екологічні проблеми, там, зокрема, проблеми водопостачання і такого.
А чим чревато відсутствие цих шагів зі сторони влади теж?
Ну, на сьогоднішній день, розумієте, якщо ми, ну, крім цієї столиці, Сіверський Донець, все інше там фактично поступово вмирає. Тобто всі люди, які мають або нормальний фах, або просто гроші бізнесмени, вони виїжджають звідти, і молодь виїжджає вчитися. І там на сьогоднішній день ну, залишаються просто ті люди, які живуть за соціальну допомогу, пенсіонери, безробітні. А якщо ми говоримо, що ми хочемо розвивати цю територію, то її ж не будуть розвивати люди, які в принципі не працюють. Да? Ну, тобто там має бути якесь активне населення. А для того, щоб там було активне населення, має бути якась перспектива, якась робота, якісь, тобто ну, держава має не тільки захищати і підтримувати, там, скажімо, інформаційну, чи, але ну, якось думати про розвиток економіки. Я розумію, що зараз криза повсюди, але просто розумієте, скільки...
Тут якесь замкнене коло, В'ячеслава. Чому? Так. Тому що і інвестори говорять, що поки не припиняться бойові дії, ну про які інвестиції взагалі можна говорити. З іншого боку, відбувається таке повільне вимирання або вимивання, коли люди виїжджають. Та?
Вимивання,
і,
так.
І яким чином, які інфраструктурні проекти можуть змінити ситуацію наліпше? Поки воно ще навіть гуркотить на сході, та, але потрібно щось робити, відновлювати, в тому числі екологічну ситуацію.
Так, абсолютно. Ну, на мою думку, там треба ну, просто розвивати, тобто ті, ну, розвивати ці території без державних гарантій, державних інвестицій, як на мене, просто взагалі нереально. Тому що, ну, звичайно, якщо люди будуть вибирати, особливо іноземці, вони скоріше поїдуть у Львів, тому що там від кордону 60 кілометрів, а далі автобан до Берліну. Да? А ніж то пхатися потягом ще скільки там,
а от, більше от тисячі такі через програми, всю Україну. Як, скажімо, в Європі, я розумію, що сюди накладається ще статус війни, там ведення бойових дій, що дуже суттєво. Але, в принципі, програми розвитку депресивних регіонів, як це відбувалося в Європі або в Сполучених Штатах, вони можуть накладатися на регіон Східної України?
Звичайно. Ця проблема стояла ще раніше. Я багато туди їздив у 2012-2013 році, і там навіть проводилися конференції з зеленої економіки, тому що люди розуміли, що треба цей старопромисловий гірничий регіон розвивати якось новими методами, залучати туди нові технології, змінювати спеціалізацію і так далі. Але тоді можна було існувати ще за рахунок того, що було. І, скажімо так, на той час там люди жили краще, ніж в середньому по Україні, там були вищі зарплати, ще люди там якісь городи мали, там дачі і так далі. В цілому там все було непогано. А тепер, ну, от як на мене, то я просто не бачу там іншого виходу, як за допомогою державних гарантій, державних інвестицій розвивати принципово нові галузі, які там є енергоефективні, енергонавитратні.
Причому доволі часто, якщо брати світовий досвід, це може бути дуже перспективно. От в регіоні, де практично знищена інфраструктура, ліпше будувати нову, вже сучасну, аніж латати і щось там відновлювати, якісь шматки. Так?
Сталося, щоб цю інформацію вже власть придержащі усвоїть.
Я ще дуже хочу встигнути запитати, та які загрози від тих технологічних об'єктів, які залишились на території, ну, зокрема, Луганськ області, та тому що це, ну, колись дуже потужний там економічно розвинений регіон, в якому такі небезпечні з точки зору екології підприємства, як хімічна, наприклад. Та.
Ну, там це центр нафтохімічної промисловості. Тобто туди є нафтогін з Росії, і вона перероблялася на різних підприємствах. Ситуація така, що ті підприємства, які менші, вони виробляють більш таку продукцію широкого вжитку, там більш нове обладнання, вони ще працюють. Старі, вони закриті чи стоять. Ну, скажімо так, в принципі, там за ними якийсь контроль є. Якщо там, слава Богу, не буде якоїсь активізації бойових дій, то я думаю, що такої безпосередньої загрози вони не являють. Шахт там небагато, але вони є, вони теж під контролем. І фактично вся ця небезпечна промисловість, вона зосереджена в цій агломерації Сіверський Донець, Лисичанськ-Рубіжне. На іншій території Луганської області, яка під контролем України, це сільськогосподарські землі, де українські села і люди собі займаються сільським господарством. Там, в принципі, навіть не було бойових дій, тому що ніхто навіть не намагався туди розповсюдити якийсь контроль.
Ну, я от підсумовуючи нашу розмову, я хочу сказати, що екологічний моніторинг надзвичайно важливий, навіть виходячи з ваших слів, що це, як з'ясувалося, аграрний центр. Там багато аграрних підприємств, які постачають свою продукцію щонайменше на всю територію України, так, а можливо і на експорт. Так? Дякуємо дуже. З нами був В'ячеслав Потапенко, директор Інституту зеленої економіки, доктор економічних наук. Ми обов'язково будемо продовжувати і моніторити із свого боку, в тому числі екологічну ситуацію на сході нашої країни. Дякую.
Дякую.